ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ጥቕስ 1 ክሳብ 2 ድሕርዚ ኢየሱስ ናብ ማዕዶ ባሕሪ ገሊላ ንሳ ኸኣ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከደ ብዙሓት ህዝቢ ኸኣ ኣብ ሕሙማት ዝገብሮ ተኣምራት ርእዮም ነበሩ እሞ ሰዓብዎ ሰባት ብዝተፈላለየ ምኽንያት እዮም ንጐይታ ኢየሱስ ዝደልይዎ ሓደ ሓደ ግዜ ብርእሰ ፍትወት ተደሪኾም ክኾኑ ይኽእሉ ካልኦት ከኣ ብድንገት ሓገዝ ምስ ዝደልዩ እዩ ጥቕሲ 3 ክሳብ 6 ኢየሱስ ድማ ናብ ከረን ደይቡ ኣብኡ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ተቐመጠ ፋስጋት በዓል ኣይሁድ ድማ ቀሪቡ ነበረ ሽዑ ኢየሱስ ኣዓይንቱ ቋሕ ኣቢሉ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ርእዩ ንፊልጶስ እዚኣቶም ምእንቲ ክበልዑስ እንጌራ ካበይ ክንዕድግ ኢና በሎ እቲ ክገብሮ ዝደልዮ ባዕሉ ፈሊጥዎ ነበረ እሞ እዚ ዝብሎ ምእንቲ ክዕዘቦ እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ጐይታ ኢየሱስ ብዛንታ ተጠቒሙ ይምህር ነበረ ሓደ ሓደ ግዜ ኸኣ ነቲ ዘሎ ኩነታት ድሕሪ ምዕዛብ ነቲ ኩነት ዘንጸባርቕ ዛንታ ብምምሓዝ ይምህር ነበረ ጐይታ ኣቐዲሙ ብዛዕባ እቲ ኣጋጢሙ ዝነበረ ጸገም ብኸመይ ክፈትሕዎ ከም ዝኽእሉ ዝሓተቶም ሕቶ ረሲዖሞ ነይሮም ነዚ ኩሉ ህዝቢ ዝኣክል መግቢ ዝሽየጠሉ ዕዳጋ ኣይነበረን ማቴዎስ 14:15 ጥቕሲ 7 ፊልጶስ ከኣ ናይ 200 ዲናር እንጌራ እኳ ቐቁራስ ኣይበጽሖምን እዩ ኢሉ መለሰሉ ንሓሙሽተ ሽሕ ዝኣክል ህዝቢ ዝኸውን መግቢ ንምግዛእ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ የድሊ ኣምላኽ ነቲ ዘይከኣል ኩነታት የዳልወና እዩ ዘሎ ጥቕሲ 8 ክሳብ 9 ካብቶም ደቂ መዛሙርቱስ ሓደ ንሱኻ እንድርያስ ሓዉ ስምዖን ጴጥሮስ ሓሙሽተ ጎጎ ስገምን 2 ዓሳን ዘለዎ ቆልዓ ኣብዛ ኣሎ እዚኣተን ግና ንክንዲዚ ዝኣክል ሰብ እንታይ ይጠቕማ በሎ እቲ ቆልዓ ነቲ መግቢ ክሸጦ ሓሲቡ ክኸውን ይኽእል ግን ከኣ ወፊይዎ ስለዚ ኸኣ እንድርያስ ንሰባት ናብ ክርስቶስ ከምጾም ከሎ ንርኢ እዮ ጥቕሲ 10 ኢየሱስ ከኣ ኣቐምጥዎም በለ ኣብታ ቦታ እቲኣ ኸኣ ብዙሕ ሳዕሪ ነበረ ሽዑ ተቐመጡ ቅጽሮም ከኣ ኣስታት 5,000 ሰብኣይ ዝኣኽሉ ነበሩ ማሪቆስ 6:39 ዳዊት 23:2 ጥቕሲ 11 ክሳብ 12 ኢየሱስ ነተን ጐጐታት ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ነቶም እተቐመጡ ስሃቦም ካብኡ ዓሳታት ከኣ ከምኡ ከከም ዝደልይዎ መቐሎም ምስ ጸገቡ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ዝተረፈ ቆረርስ ሓንቲ እኳ ኸይጠፍእ ኣክብዎ በሎም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝተጻሕፈሉ ቋንቋ ክውስኹ ክሳብ ዘይክእሉ ከም ዝበልዑ ይነግረና ጥቕሲ 13 ስለዚ ኣክብዎ ተረፍ እቶም ዝበልዑ ካብተን 5 ጎጎ ስገም 12 መሶብ ቆረርስ መልኡ ነቲ ተረፍ ምናልባት ነቲ ክሸይጥ ዝሓሰበ ቆልዓ ሂቦምሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ 12 መሶብ ብምእካቡ ኣምላኽ ዘድልየና ክህበና ከም ዝኽእል ነቶም 12 ደቂ መዛሙርቱ ኸርእዮም ደልዩ ክኸውን ይኽእል ጥቕሲ 14 ክሳብ 15 እቶም ሰብ ከኣ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ረአዩ እዚ ብሓቂ እቲ ናብ ዓለም ክመጽእ ዘለዎ ነቢይ እዩ በሉ ኢየሱስ ድማ መጺኦም መንዚዖም ከንግስዎ ከም ዝደልዩ ፈሊጡ ከም ብሓድሽ በይኑ ናብ ከረን ኣገለሰ ኣምላኽ ሓደ ሓደ ዝመደቦም ነገራት ነበሩ ስለዚ ንሕና ኸኣ ምስቲ ናቱ መደብ ተሰማሚዕና ክንዓይ ኸለና ደኣ እምበር ናይ ርእስና መደብ ክህልወና ይብሉን ከም ምሳሌ ክኾነና ሙሴ ነቲ ኸውሒ ክዛረቦ ተነግሮ ሙሴ ግን ብበትሪ ሃረሞ ኣምላኽ ነቲ ከውሒ ወይ ክርስቶስ ናብ ደቂ ሰባት ክልእኾ ከም ዝኾነን ንደቂ ሰባት ክርእዮም ደለየ እቲ መደብ ከኣ ደቂ ሰባት ንኢየሱስ ክዛረብዎ ከም ዘለዎም ንምርኣይ እዩ ሙሴ ኸኣ ነቲ ኸውሒ ብምህራም ነዚ መልእኽቲ ኣየብጽሖን ዘህልቁ 20:12 ብተመሳሳሊ መንገዲ ልካ ዓብታ ዳንኤል ራእይ ዝረኤላ መዓልቲ ኣምላኽ ንጐይታ ኢየሱስ ንጉሶም ከም ዝኾነ ከግህደሎም ደልዩ ነበረ ጐይታ ኢየሱስ ካብቲ ቦታ ተበገሰ ምኽንያቱ ኸኣ እታ መዓልቲ ብኣምላኽ ዝተመርጸት ኣይነበረትን ቅድሚ ንኣምላኽ ዘሊልና ኣቐዲምናዮ ንኸይድ ፍቓዱ እንታይ ከም ዝኾነ ክንሓቶ ኣሎና ዳንኤል 9:25 ጥቕሲ 16 ክሳብ 18 ምስ መሰየ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ባሕሪ ወረዱ ኣብ ጃልባ ኣትዮም ከኣ ናብ ስግር ባሕሪ ናብ ቅፍርናሆም ከዱ ጸልሚቱ ነበረ ኢየሱስ እውን ናባቶም ገና ኣይመጸን ነበረ እቲ ባሕሪ ግና ብርቱዕ ህበቡላ ስለ ዝነፈሰ ይናወጽ ነበረ ኢየሱስ ንዑ ገዲፎም ክኸዱ ነገሮም ማዕበል ናይ ማይ ከም ዝመጽእ ፈሊጡ ነበረ ኣብ ካልእ መጽሓፍቲ ወንጌል እቶም ደቂ መዛሙርቱ ለይቲ ምሉእ ምስቲ ማዕበል ይቃለሱ ከም ዝነበሩ ይነግር ኣምላኽ ናብ ማዕበል እንተ ልኢኸካ ዘጨንቕ ምኽንያት የብልካን شعو شعو يسوس نتم هزبي نن ناب بيتم كساب زفانو وم نتم دك مزامرتو ناب جالبا كم لسون ناب تي حادة جمجم تغلايك ساقرون اتبيقو نغرم ماتيوس عصر تربعاتا إسران كلتن تقسي عصر چعاتا كساب إسران حادن إسران حموشتن وي سالاسا استاديوس مسكدوخا يسوس بحري بحري النخادة ناب تا جالبا كأرو كلو رئيوم فارهو نسو قنا أهنا إيه أي تفرهو بلوم شعو ناب جالبا خطوه دليو اتا جالبا خاب بؤو بؤو ناب زخدوو زلو مدري بزحد اب شگر اب نود قلو قزي حد حد قزي املخ كابو حاقز نقبل دينا ويس بعلنا خنفتحو نوسن نخرينا قدم يعزبنا ايو نفاس بقدميهم نبرا امو كخادو خلوو بمعبل كتشنقو رأيوم براب عاي مكال ليت قابلو بحر بحر انخد نباهاتو مدسا كحالفامون دليه ماريكو شدشتا 40 شمونتن تقسي عسران كلتن كساب عسران حاموشتن نصب بحيتو اتم ابسقر بحر الدو الوم زلو هزبي بجاكا حاند جالبا كالا اوو خمزي نبرت ديك مزامرتو تراي نبينو مكمز خودو انبر يسوس ناب جالبا خمزي اتو مصر ايو جناخ خالقو جلابو كاب طور يادوس ناب تقاتا قويتا مسبارخ انجيرا زولو علابوتا مزا شعو اتم هزبي يسوس كان ويدك مزامرتو ابو زي مهلاوم رئيوم نساتم دما نابتن جلابو آتيوم نياسوس نادليو ناب كفرناهوم متسو اب سگر بحر مسرخبوخا ربي ما از نابزي متسا كابلو انفت تنفاس انصار سلازنبره جلبات تقيمو كخون اي كلني إلوم حاسيبوم نيرو ادلالي يوم كمتم حاقس كحاتو إلوم زمتسو سبات كم زي مسل استو علو بزعبات زمهرو زنبره تمرتي خفلتو هنت اينو زنبرم ايام زمسلو نيرو حقن يدلتهم جنا تأمرات كرئيون مقبن كوهابو من ينيرو تغسي عسران شدشتن يسوس دمما اتداليني زولو خمسي انجيراس لزبال عاكمن ستساقوبكمن إخو منبر تأمرات لزريقهم كمزيكونكم بحق بحقي إبلوكم اللوخو نهتي انجيراز وصدكمو سلزت أموخم إيوخم منبر نأملاخ سلزدلخمو آيكونكمن حجوم بزحاس سبات نيسوس دليوو إيموسلو انتخونه جن يسوس هيواتهم نغغيرو اي فقدلون ايو تغسي عسران شوعاتن ود سب نقو عبو نسخة عملاخ حاتيمو ايمو نتنسو زهبكم نزل عالم هيواز نبر بلعي انبر نزي حلاف بلعي اي تكبرو ايلو ملسلو اتي انا زهبكم انجرا بزي كفليت بخومو توهبكم لك اخومو خاا نزل عالم زنح كال مقبي كي سرحكم ولو خيبكم ايه تغسي عسران شمونتن سلازي نساتهم قبر أملاك نقبرسي انتاي نقبر بلوا اتي انجرا كي عاخملو بنات اخم اتهبنا إلكا انتاي عينت ايو اينا خنعي كال اصاباتك انتاي كقبرو خمزلوهم كحاتو زقرم ايو قبر اوهاري عشر شدشتة سالسة تقسي عسران شعاتن يسوس كا قبر أملاك بتنسو زلعاخو ختامنو ايو بلوم ناتنا ايو ناملخ دلوات كنكون نعوو ملو بملو كنوكلون ايو ازي لكا خمتي ياقوب زغلطو قبري كاب زلالماو كوناني وي قهنم اياد نحلن ايو انتاي دا قبري كم ام مسوو زغرب ناملخ يلنا ننسوو مسواتي ايو ياقوب كلتا عشر شومنتا تغسي سلاسا سلا زيرينا خن امنكاس انتاي تأمرت امو تقبر انتاي كتقبر اللوخا ازي زرئينا اتي اب قد ميوزك تقابرة تأمرات كم زرس سعوه ايو بأمنا تتانا زخون سبات كل قزي تأمرات ايوم زدليو زي امنو سبات ان تأمرات كر ايو يحطو تأمرات مزر ايو خاكال توسخ تأمرات كساب زير ايو نتقدماي تأمرات كم زي امنو يزاربو املاخ كزناق عنا ايلو تأمرات اي قبرن ايو تغسي سلاسان حادن ابوتاتنا كم تخبلعو خاب سما انجيرا حابوم زبل تتحفه أبرخا مانا بلعو بلو أبزي زبل زلو موسي تأمرات يقبر نيري إمو نحناون تأمرات كتقبر إنا ندليكا موسي نتهزبي يمقب نبرا سلزخات تأمرات كنرئي ندلي علونا إيو زا سمع زا تقاعت عصر شدشتا عسران حادا تقصي سلسان كلتن كساب سلسان أربعتن شعو يسوس اتخاب سماي زورد نعلمون هيو الزهب ناي أملخ إنجيرا إيمو نتي إنجيرا حاكي خاب سماي زهبكم أبو إيو إمبر نتي انجيراتي خاب سماي زهبكم سي موسي خمزي كونة بحاكي بحاكي إبلكم اللوخو بلو شعو نساتم قويتاي اتي انجيراتي خل ساحبنا بلو إذا خبل كلو قويتا أنا منفساو عيو خعيي إياز متاخو إمبر መግቢ ክምግብ ጥራይ ኣይኮነን። ሙሴ እውን እንተኾነ ካብ ርእሱ ኣይኮነን ነቶም ህዝቢ መጊብዎም፣ ኣምላኽ እዩ መጊብዎም። ኣነ ኸዓ ከምቲ ኣምላኽ ዝህበኩም እህበኩም ኣለኹ። እቲ ህዝቢ ነቲ ማና እዮም ዝዝክሩ ዝነበሩ። ንሙሴ ግና ኣይሰምዕዎን እሞ ገለ ሰባት ካብኡ ክሳብ ንጽባሒቱ ኣትረፉ። ንሱ ኸዓ ሓሰኸ በድበደ ድማ። ሙሴ ኸዓ ብኣታቶም ተናደደ። ዘጸአት 16 20 ጥቕሲ 35 ኢየሱስ በሎም እንጌራ ህይወት ኣነ እየ፣ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን፣ ብኣይ ዝኣምን ከቶ ኣይጸምን እዩ። ሰባት ብዘይብኦም ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ዝብሎም ነገራት ኣለዉ። እንተኾነ ግና ነዞም ነገራት ምስ ረኸብዎም እቲ ዝምነይዎ ሓጐስ ክፈጥረሎምን ኣይክእልን እዩ። ጥቕሲ 36 ግና ኸ ከምቲ ዝበልክኹም እዩ፣ ርኢኹምሲ ኣይኣመንኩምንን። ሓደ ሓደ ግዜ ብርሃን ኣምላኽ ቀዲሙ ኣብ ካልእ ምስ በርሀ እዩ ናባና ዝመጽእ። ናይ ሓደ ብርቱዕ ክርስትያን ታሪክ ህይወት ኣብ እነንብበሉ ግዜ እቲ ብርሃን ኣባና ክንጸባረቕ ይኽእል። ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ብርሃን ክንርእዮ ንኽእል ኣብቲ ምሕለዊና ተዳሊና ምስ ንጽበ ጥራይ እዩ። በቲ ኣምላኻዊ መንገዲ ክንመላለስ ብዝመረጽናዮ ግዜን ኣብቲ ክንጸንሖ ዝግባአና ቦታ ጸናሕናዮ መጠንን ዝዛየደ ብርሃን ክንርኢ ንኽእል። ዝተቐበልናዮ ብርሃን ዝያዳ ብርሃን ሒዝልና ይመጽእ። ዝነጸግናዮ ብርሃን ከዓ ዝያዳ ጸልማት ንኽህልወና ጠንቂ ይኸውን። ጥቕሲ 37 ክሳብ 40 ኣቦይ ዝህበኒ ዘበለ ናባይ ክመጽእ እዩ። ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከቶ ንወጻኢ ኣይድርብዮን እየ። ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ። ንወዲ ርእዩ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዝለኣለም ህይወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ኸተንስኦ እዚ ፍቓድ ኣቦ እዩ እሞ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ኸተንስኦ እምበር ሓደ ኳ ከየጥፍእ እዚ እውን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እዩ። ኩሉ ሰብ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ እዩ ኢሉ ይሓትት ኣሎ። ፍቓድ ኣምላኽ ደቂ ሰባት ካብ ኩሉ ዓይነት እከይ ክፍወሱን ኣምላኽ በቲ መንፈሳዊ ውግእ ክንስልጥንን በቲ ዝስልጠናይ ኸዓ ብዙሓት ሰባት ካብ ጸልማት ናጻ ክወፁን ካብ ሽግራት ናይ ህይወት ክድሕኑን እዩ። ጥቕሲ 41 ክሳብ 43 ሽዑ ድማ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ እየ ስለ ዝበለ ኣይሁድ ብዛዕባኡ ኣግረምረቡ እሞ እዚስ እቲ ኣቦኡን ኣዴዮን ንሕና እንፈልጦም የሱስ ወዲ ዮሴፍ ዶ ይኮነን? ከመይ ኢሉ ደኣ ካብ ሰማይ ወረድኩ ይብል ኣሎ ይብሉ ነበሩ። የሱስ መሊሱ በሎም ንሓድ ሕድኩም ኣይተግረምርሙ። ሓደ ሓደ ሰባት በቲ ዝፈሊጥናዮ ዝብልዎ ንእሽተይ ፍልጠት ክመላለሱ ይደልዩ። ንኻልእ ሓሳብ ወላ እውን ሓንቲ ቓል ክሰምዑ ይኸብዶም። እዚ ማለት ወላ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘንብብሉ ግዜ ነቲ ቓል ስለ ዘይቅበልዎ ኣብ ኣእምሮኦም ኣይጸንሕን እዩ። ኣይሁዳውያን ነቲ ቓል ኣምላኽ ብምጥዋይ እቲ መሲሕ ካበይ ከም ዝመጽእ ሰብ ክፈልጥ ከም ዘይክእል ኣምሲሎም ይዛረቡ ነይሮም። ኢሳያስ 53:8 ሓደ ሓደ ቤተ ክርስትያናት ዮሴፍን ማርያምን ቈልዑ ኣይነበሮምን ኢሎም ይምህሩ። እንተኾነ ግን ፈሪሳውያን ጐይታ የሱስ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ እዮም ዝነበሩ ነይሮም። እቲ ቓላቶም እንተርእናዮ ኸዓ ኣብ ስድራ ቤት ዮሴፍ ማርያምን ዝያዳ ቈልዑ ከም ዝነበሩ እዩ ዘርእየና። ናብ ዓዱ መጺኡ ኸዓ እዚ ጥበብ እዚ እዚ ሓይሊ እዚ ካበይ ረኸቦ? እዚስ ወዲ እቲ ጸራቢ ዶይኮነን? ኣዲዩስ ማርያም እትበሃል ዶይኮነትን? ኣሕዋቱስ ያዕቆብ፣ የሴፍ፣ ስምዖን፣ ይሁዳ ዶይኮኑን? ኣሓቱስ ኲላትና ምሳና ዶ ኣየለዋን? እዚ ዅሉ ደኣ ካበይ ተዋህቦ ኢሎም ክሳብ ዝግረሙ ኣብ ቤት ጸሎቶም መሃሮም። ማቴዎስ 13:55 ጥቕሲ 44 እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተ ዘይኮይኑስ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን። ኣነ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ኸተንስኦ እየ። ንሰባት ካብ ክርስቶስ ዘምጾም ቀዳማይ ነገር ጐይታ የሱስ ኣብ መስቀል ምእንቲኦም ከም ዝሞተ ምስ ዝርእዩን ዝሰምዑን እዩ። ኣነ እውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንዅሉ ናባይ ክስሕቦ እየ። ዮሃንስ 12:32 ጥቕሲ 45 ኣብ ነቢያት እውን ኩሎም ኣብ ኣምላኽ ምሁራት ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እቲ ኻብ ኣቦይ ዝሰምዕን ዝተምሃርን ዘበለ ናባይ ይመጽእ። ጐይታ የሱስ ዝብሎ ዘሎ ካብ ኣምላኽ ስለ ዘይተምሃርኩም ናባይ ኣይመጻኹምን፣ በቲ እኩይ ወይ እውን ብእምሮኹም ኢኹም ትምሃሩ ዘለኹም ከም ዝበሎም እዩ ዘስምዕ። ኢሳያስ 54:13 ጥቕሲ 46 ክሳብ 49 ብጀካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣዮ የልቦን፣ ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዮ። እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ እምለኩም ኣለኹም። እንጌራ ህይወት ኣነ እየ፣ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ ማና በልዑሞ ሞቱ። ነቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘይህብ ምግቢ ምብልዑ ክትውስኹ ትደልዩ። ነቲ ካብ መንግስተ ሰማያት ዝኾነ እንጀራ ህይወት ግን ኣይትደልይዎን ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ። እቲ ህዝቢ ድማ ኣብዚ እንጌራ የልቦን ማይ ድማ የልቦን፣ ነዚ ፎክሽ እንጌራ ኸዓ ነፍስና መንያቶ እያ እሞ ኣብ በረኻ ክንመወትካ ስለምንታይ ካብ ግብፂ ኣደየብኩምና ኢሎም ኣብ ኣምላኽን ኣብ ሙሴን ተዛረቡ። ዘኍልቁ 21:5 ጥቕሲ 50-51 ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ። እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸዓ ስጋይ እዩ። ጐይታ ኢየሱስ ነቲ ዝምህሮም ትምህርቲ ዝኣመኑ ኩሎም እንተ ኣሚኖም ንዘለዓለም መታን ክነብሩ ኢሉ ስጉኡን ደሙን ከም ዝሃበ ብዘይ ወላውል መንገዲ ተዛረቦም። ጥቕሲ 52 ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሎ ኢሎም ነንሕሕዶም ተኻትዑ። ነቲ ስጋዊ ምስ መንፈሳዊ ስለ ዝሓወስዎ ክርድኦም ተጸጊሞም ነበሩ። ንሕና ኸዓ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናሰማምዓና መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ ቃል ኣምላኽ እምበር ጥበብ ሰብ ብዝምህረሉ ቃል ኣይኮናን ንዛረብ ዘሎና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 2:13 ጥቕሲ 53 የሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዓኩም ደሙ እውን እንተዘይሰተኹም ሲ ህይወት ከምዘይብልኩም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። መንፈሳዊ ምግቢ ኩሉ ግዜ ድዩ ዘድልየና? ኩሉ ግዜ ኣየድልየንን እዩ ኢልካ ትሓስብ እንተኾንካ ናብ ሞት መንገዲ ኢኻ ትምርሕ ዘለኻ። ነቲ መንፈሳዊ ምግቢ ብዘይምብላዕካ ምክንያት ቅድሚ ምማትካ ምስ ሰባት ዘሎካ ዝምድና ካልእ ነገራት ክመውት ይኽእል እዩ። ጥቕሲ 54-57 ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ፣ ኣነ እውን በታ ዳሕሪቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ። ስጋይ ብልዒ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ። እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ሰቲ ኣባ ይነብር፣ ኣነ እውን ኣብኡ። ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ ኣቦ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ። ነቶም ቀዳሞት ክርስትያናት ስጋ ቆልዑን ደሞም ይበልዑን ይሰትዩን ተባሂሎም ይኽሰሱ ነበሩ። ነቲ ሓቂ እንተ ዝደልዩ ግን ነቲ ሓቂ ክፈልጡ ክሓቱ ነይርዎም። ነቲ ሓቂ ክፈልጡ ምስ ዘይደልዩ ግን ዘይተገብረ ምሂዞም ክዛረቡ እዮም። ከምዚ ክብል መኽኣለ ነይሩ፣ ኣነ ንኣምላኽ ናብ ስጋን ደምን ዝለበሰ ሰብ ለኣኽክዎ። ክርስቶስ ንኣና መታን ከድሕን ኢሉ ስጋን ደምን ለቢሱ ብምምፁ እንተ ደኣ ምሉእ ብምሉእ ኣሚንካ ዘለዓለማዊ ህይወት ክትረክብ ኢኻ። ኣምላኽ ብኸምዚ ስዕብ ኣይኮነን ዝገልጾ ነይሩ። ከምቲ ኣብዚ ህይወት ልሙድ ዝኾነ ኣብ መንገድኻ ምዕንቀፊ ኣቐሚጡ ክሳብ ክንደይ ከኽትፈልጥ ትደሊ ኢሉ ብምሕታት ማቴዎስ 26:27-28 ጥቕሲ 58-59 እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ። ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን። ነዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕ ሲ ንዘለኣለም ብህይወት ክነብር እዩ። ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ከሎ እዩ እዚ ተዛረበ። ጐይታ መንፈሳዊ ትምህርቲ እዩ ዝምህሮም ዝነበረ፣ ንሳቶም ግና መንፈሳውያን ስለ ዘይነበሩ ኣይርድኦምን ነበረ። ጥቕሲ 60 ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ዝሰሚዖም እዚ ዘረባስ ጭንቂ እዩ፣ መን ክሰምዖ ይኽእል በሉ። ንሳቶም ዝብሉ ዘለዉ ዝመውት እንተ ኮይኑስ እቲ መሲሕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ንሓደ ዓይነ ስውር ሓርማዝ እንታይ ከም ዝመስል ብቓላት ክትገልጸሉ ምስ እትፍትን ነቲ እትብሎ ብግምት ጥራዩ ክርድኦ ዝኽእል። ንኽርእ ዝተዓደለ ሰብ እውን ሓርማዝ ከመይ ከም ዝመስል ክትገልጸሉ ይከኣል እዩ። እንተኾነ ግን ዓይኑ ዓሚቱ ብእዝኑ ምስ ዝጥቀም እቲ እትብሎ ብትኽክል ኣይክርድኦን እዩ። ነቲ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ነገር ብመንፈስካ ከይተጠቐምካ ክትርድኦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ነቲ ማዕጹ ዝኸፍት ጥራይ እዩ መብራህቲ ዝበርሃሉ። እቲ ዝረኽቦ መጠን ብርሃን ከዓ ከም መጠን ምኽፋት እቲ ማዕጹ እዩ። ጥቕሲ 61-62 ኢየሱስ ድማ ደቂ መዛምርቱ ብዛዕባ እዚ ከም ዘገረምረቡ ብልቡ ፈሊጡ እዚ ዶ ይዕንቅፈኩም ኣሎ? ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክዲብ ከሎ እንተ ትርእዩ ዳ ኸመይ እዩ? ጐይታ ኢየሱስ ንሞትን ትንሳኤኡን የዳልዎም እዩ ዘሎ። ሮሜ 10:6-7 ጥቕሲ 63 መንፈስ እዩ ህያው ዝገብር፣ ስጋስ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ። እዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት መንፈስ እየን ህይወትን እውየን። ጎይታ ኢየሱስ ወላ እውን እንተሞትኩ ህይወተይ ኣብ ስጋይ ዘይኮነስ ኣብ መንፈሰይ እዩ ክቕመጥ እዩ ዝብል ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ብመንፈሶም ዘየንብቡ ሰባት ንኽርድእዎ ይሽገሩ እዮም። ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ጂኦግራፊ ወይ ታሪክ ክርድእዎ ይኽእሉ ይኾኑ እዮም። ነቲ ትኽክለኛ ዋና ሓሳብ ግን ኣይክርድእዎም እዮም። ድሕሪ ምድሓንካ ንመጽሓፍ ቅዱስ ብመንፈስካ ክትርድኦ ኢኻ። መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ቃላትን ፊደላትን መጽሓፍ ኣይኮነን፣ ናይ መንፈስ መጽሓፍ እዩ። ስለዚ ኸኣ ንመጽሓፍ ቅዱስ ብመንፈስና ክነንብቦ ኣሎና። ዮሐንስ 4:24 ንኣምላኽ ብእምሮኻ ወይ ብስምዒትካ ካብ ምምላኹ ተጠንቀቕ። ቆሎስያ 2:23 ንገዛእ ፍቓድና ካብ ምምላኽ ክንጥንቀቕ ይምህረና። ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ንመጽሓፍ ቅዱስ ክተንብቦ እንተዘይክእልካ ኣብ ህይወትካ ገለ ነገር ጐዲሉ ከም ዘሎ ይፍለጠካ እዩ። ጥቕሲ 6:4 ኢየሱስ እቶም ዘይኣምኑ ኣየኖት ምዃኖም እቲ ዘትሕዞ እውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበረ እሞ ኣይሁዳውያን ኣይርድኦምን ነይሩ። ምኽንያቱ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ክልተ ነገራት እዮም ዘተኩሩ ነይሮም። ነቲ ለሚዶሞ ዝነበሩ ነገራት ክገድፍዎ ኣይደልዩን ነይሮም። ንነገራት ብናይ ኣምላኽ መንገዲ ምስ ትገብሮም ብሓቂ እቲ ዝመረጽካዮ መንገዲ ናይ ኣምላኽ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ሽዑን ሽዑ ክትፈልጥ ኢኻ። ንነገራት ከዓ በቲ ናይ ኣምላኽ መንገዲ ክትገብሮም ዘይትውስን ክርዳኣካ ኣይክእልን እዩ። ዮሐንስ 7:17 ንመጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢብካ ክትርድኦ ዘይምኽኣልን ካብኡ ክትረኽቦ ዝግባኣካ ብርሃን ክትረክብ ዘይምኽኣል ብቐሊል ዘሕለፍ ነገር ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ትሕት ክብል ፍቓደኛ እንተዘይኮይኑ ምኽንያታት እናም ጽአት ደጊኡ ኸጸብቕ ይፍትን እዩ። ብዘይ መንፈስ ኮይኑ ናይ ኣምላኽ ባህሪ ከጽንዕ ምስ ፍትን ከኣ ነቲ ብሰንኪ በደላቱ ዝስምዖ ክሲ ክሓብኦ ክፍትን እዩ። ጥቕሲ 6:5 ዘይኣምኑ ግና ኣብ ማእኸልኩም ኣለዉ፣ ስለዚ ድማ የ እቲ ኻባቦይ ዝተዋሃበ እንተ ዘይኮይኑስ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ዝበልክኹም በሎ። እዛ ጥቕሲ እቶም ሓደ ሓደ ሰባት ጥራይ እዮም ዝድሕኑ፣ ካልኦት ሰባት ግን ዝገበሩ ይግበሩ ክድሕኑ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ዝምህሩ መምሃረን እዮም ዝጥቀሙላ። ኣምላኽ ግን ኩሉ ንወንጌል ዝሰምዕን ዝኣመነን ከም ዝድሕን ኣርእዩና ኣሎ። ኣምላኽ ናባይ የምጽእዎም ክብል ከሎ ነቲ ሓቂ የፍልጦምን ዓይነቶም ከዓ ይኸፍትን ማለት እዩ። ሰባት ነቲ ሓቂ ክጥዕምዎ ይኽእሉ እዮም፣ ድሕሪኡ ግን ዘይክመርጽዎ እውን ይኽእሉ እዮም። ሓደ ሰብ ከምዚ ምስ ዝገብር ብድሕሪ እዚ እቲ ሰብ ከይተመልሰ ናይ ፍርዲ ግዜ ክኣክል ይኽእል እዩ። እዚ ነቲ ጳውሎስ ኣንጻር መጽሓፍ ቅዱስ ክኸውን ከሎ ይዘኻኽረና። ግብሪ ሃዋርያ 9:5 ኣብ መወዳእታ እቲ መንፈስ ናብ ጐይታ ኢየሱስ እናቐረበ ምስ ከደ ጳውሎስ ቅኑዕ ስግምቲ ክወስድ ጀመረ። ኣምላኽ ነቶም ኣብ ህይወትካ ዘለዉ ሰባት ናብኡ ንኽስሕብዎም ጸሊ። ኣይሁዳውያን ነዚ ክርድእዎ ኣይከኣሉን፣ ንሕና ግና እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ንርድኦ ኢና። ድንን ኢልና ንሰግድ እሞ ከምዚ ንብል፣ ኦ ጐይታ ስጋን ደምን ለቢስካ እንተ ዘይትመጽእሲ ሎምስ ብህይወት ኣይመሃለኹን። ሓደ ሰብ ገዝኡ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክረክብ ኢሉ ብዘይካ ስልኪ ኳሬንቲ ኩሉ መሳርሒ ምስ ዘዳሉ ብኻልእ ነገራት ማለት ብዕንጨይቲ ክዳን ካልእን ክፍትን ይኽእል ይኸውን፣ ግን ኣይክሰርሓሉን እዩ። ነቲ ስልኪ ኣብ ዘዳልወሉ ግዜ ግን ነቲ ኤሌክትሪክ ክጥቀመሉ ይኽእል። ብተመሳሳሊ መንገዲ መንፈስ ኣምላኽ ምስዝህለወካ ነቲ ቓሉ ንኽትርድኦ ኣይትሽገርን ኢኻ። ጥቕሲ 6:6 ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመልሱ ምስኡ እውን ኣይከዱን። እዞም ሰባት ሰዓብቲ እምበር ደቀ መዛሙርቱ ኣይኮኑን፣ ካባቶም ኣየና ኢኻ። ኢየሱስ ግና ዕርፊ ብኢዱ ሒዙ ንድሕሪት ዝርኢ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን እዩ በሎ። ሉቃስ 9:62 ጥቕሲ 6:7-9 ስለዚ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ከ ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ ጐይታይ ንስኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል ኣሎካ፣ ናብ መን እሞ ክንከይድ? ንሕናስ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚንናን ፈሊጥናን ኣሎና ኢሉ መለሰሉ። ኣብ ህይወትካ ሽግር ምዝህሉ ሰይጣን ኣምላኽካ ደኣ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ይሓተካ። ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ኸኣ ናብ ጓሂ ብዝመልኦ ተስፋ ዘይብሉ ዝመስል ህይወት ይመርሓካ። ንሕና ግን ወ ጐይታ ናበይ ክንከይድ ንኽእል? ንስኻ ትእንኮ ተስፋና ኢኻ ኢና ንብል። ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ ይፈልጦ እየ። መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩምሲ ሓሳብ ድሓን እምበር ናይ ክፉ ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሔር። ኤርምያስ 29:11 ጥቕሲ 7:7-1 የሱስ ከዓ ኣነስ ንዓሰርተው ክልቴኹም ዶ ሓርየኩም ኣይኮንኩን ሓደ ኻባኻትኩም ግና ዲያብሎስ እዩ ኢሉ መለሰ ኣሎ። እዚ ዝበለ ኸኣ ብዛዕባ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ወዲ ስምዖን እዩ። ኸትሕዞ ዘለዎ ንሱ እዩ እሞ ንሱ እውን ካብቶም 12 ሓደ እዩ። ኣምላኽ ዝመረጾም ሰባት ጥራይ እዮም ዝድሕኑ ምንባል ጌጋ እዩ። ምክንያቱ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ተመሪጺ እዩ ዝነበረ እንተኾነ ግን ወደቐ።